Până când vrei să rămâi un înfrânt? Aceasta e întrebarea predicii din această seară. E întrebarea pe care Dumnezeu ți-o adresează ție și mi-o adresează mie. E întrebarea pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o adresează tuturor. Până când vrei să rămâi un om înfrânt? În această zi vreau să vă vorbesc despre un om al biruinței. Și numele acestui om este Iosua. Voi predica în altă gamă decât au cântat frații, ei au cântat de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Eu am să vorbesc ceva din Vechiul Testament. Și așa că aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la cartea Exodului, capitolul 17, pagina 78. Am să citesc de la versetul 8 până la versetul 16 inclusiv. Nu uitați! E întrebarea Duhului Sfânt pentru noi în seara aceasta. Până când vrei să rămâi un om înfrânt? Haideți să privim la un om care știe să biruiască. Versetul 8 zice așa. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Altfel spus, nu te las singur, stai liniștit. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul este steagul meu. Și la nota de subsol ne spune exact cum se spune asta în limba ebraică. Cum? Jehova, cum? Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Până când vei rămâne un om înfrânt? Aceasta a fost întrebarea cu care s-a trezit un om într-o noapte. Cândva pe la 3 dimineața, după ce a avut un vis, și-a auzit că cineva îi adresează aceste cuvinte. Până când vrei să rămâi un om înfrânt? Omul nostru s-a trezit la 3 dimineața, înțelegând că Dumnezeu îi se adresează, dar oarecum și intrigat și supărat pe Dumnezeu. Cum e posibil să-mi spună mie Dumnezeu că sunt un om înfrânt? Era membru într-o mare biserică evanghelică din America. Se mai ruga din când în când, atunci când îi permitea timpul, seara înainte să se așeze în pat, de fiecare dată însă când stătea la masă. Avea o viață de citire a cuvântului, să zic așa, sporadică. Din când în când mai citea și din cuvânt. Îi plăcea să participe la studii biblice la biserică. De cele mai multe ori îi plăcea să asculte predici, mai puțin să citească el direct din cuvântul lui Dumnezeu. Avea o părere bună despre el. Cum e posibil să-mi spună mie Dumnezeu că sunt un om înfrânt? Așa că s-a pus să se culce liniștit înapoi, dar pe când dormea mai bine, din nou a auzit aceeași voce. Până când vrei să rămâi un om înfrânt? Și omul acesta povestea că atunci când s-a trezit a doua oară, a început să plângă. A deschis Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, încercând să înțeleagă ce vrea Dumnezeu să-i transmită. Până dimineața, spunea el, am stat pe genunchi, încercând să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine. În câteva luni de zile a intrat la o școală de misiune și într-un an de zile era în India. proclamând Evanghelia lui Hristos acolo. Până când vrei să rămâi un om înfrânt? Este titlul mesajului din această seară. E întrebarea pe care Dumnezeu ne-o adresează tuturor. Știți? Cele mai multe întrebări pe care frații le adresează păstorilor sună cam așa. În esență sună cam la fel. Evident, cuvintele de fiecare dată sunt altele, dar întrebarea de cele mai multe ori este aceeași. Frate păstor, cum să biruiesc păcatul acesta? Sau cum să biruiesc în ispita aceasta? Sau cum să biruiesc în conflictul pe care l-am în familia mea? Sau cum să biruiesc problema asta de sănătate? Cum să ies din situația aceasta? De cele mai multe ori, cele mai multe întrebări ale noastre au de-a face cu biruința. Știți ce mi se pare dureros? E faptul că unii dintre noi stăm în biserică 10, 20 de ani, 30 de ani. Și o viață întreagă luptăm cu aceleași lucruri. Suntem mereu înfrânți cu aceeași mentalitate de om biruit, întotdeauna la pământ. Versetul favorit al unor oameni din zilele noastre sau al a multor oameni din zilele noastre e Proverbe 24:16, care zice că cel neprihănit va cădea de 7 ori. Totuși 7, zic eu, o cifră rezonabilă. Nu zice de 70 de ori sau de 700 de ori. S-a inventat o teorie care încurajează pe cei care sunt tot timpul la pământ din punct de vedere spiritual. O teorie extrem de la modă în bisericile evanghelice din America. Teoria asta afirmă că în biserică sunt două categorii de oameni. Creștini de mâna întâi și creștini de mâna a doua, să zic așa, second hand. Prima categorie de creștini, spune teoria aceasta, se numesc creștini duhovnicești. Cei din a doua categorie se numesc creștini lumești. Și toată teoria se bazează pe o proastă interpretare a cuvintelor rostite de Apostolul Pavel când se adresează celor din Corint și le spune: nu vă pot vorbi ca unor oameni duhovnicești, așa că a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Și cei care au înființat sau au adus în ființă, să mă exprim așa, această teorie, susțin că în Biserica lui Hristos există aceste două categorii de oameni. O categorie foarte restrânsă de creștini duhovnicești și o categorie extrem de largă de creștini lumești. E o teorie care consolează pe foarte multă lume. Sunt mulți care spun: noi fi eu cel mai duhovnicesc om, dar cu siguranță un creștin lumesc acolo, cred că mă încadrez și eu. Un eutih care mai doarme din când în când în biserică. Unul care veșnic se luptă cu aceleași probleme. Știți ceva? Nu mă miră faptul că după ce am ieșit din apa botezului, după ce ne întoarcem la Hristos și suntem convertiți, avem momente de cădere. E normal să cădem din când în când. Viața de credință e o luptă, creștinismul este o luptă. Numai că e o luptă câștigată de Domnul Iisus Hristos la Calvar. Și noi suntem chemați de Hristos să pășim în această victorie, în această biruință pe care El a avut-o deja înaintea noastră. V-am spus, nu mă miră faptul că unii dintre noi cădem imediat după ce am fost convertiți. E normal, suntem ca niște copii care învață să umble, nu? Un copil în primii 2-3 ani e normal să cadă și niciun părinte cred că nu stă să numere: copilul meu a căzut de 80 de ori sau de 800 de ori. Numai că e o mare problemă când după ani, să zicem, după 4-5 ani copilul continuă să cadă și cade parcă mai mult decât a căzut la început. Înseamnă că acest copil are o problemă de sănătate sau are un handicap sever. La fel stau lucrurile și din punct de vedere spiritual. Când ești creștin, la început, e normal să ai momente de cădere. E normal ca la început să te confrunți cu cea mai mică ispită și să ți se pară că e sfârșitul lumii. Numai că e o problemă dacă după 10-20 de ani de stat în biserică vei cădea mereu și mereu și mereu în același loc. Numai că există teorii care ne consolează. Cum e și teoria asta: sunt în biserică creștini lumești și duhovnicești și mă încadrez și eu acolo, zice, la categoria de creștini lumești. Apropo de categoria asta, eram undeva departe de țară și era cineva, să zic, un frate sau un domn. Venea destul de rar la biserică, era membru într-o biserică evanghelică. Intențional am întrebat pentru că știam că a lăsat-o ca moale cu pocăința în ultima vreme. Zic: măi, cum mai stai cu pocăința? Și zice: frate, zice, trebuie să intre cineva, zice, și în cer, pe ultimul loc. I-am zis: ascultă-mă bine, pe ultimul loc e cea mai mare concurență. Acolo se înghesuie toți. Prea puțini își doresc, nu, să fie pe primele 2, 3, 4 locuri.
Sunt prea mulți care se mulțumesc cu puțin. Suntem prea mulți care ne mulțumim să fim veșnic înfrânți. Să tot venim la păstor și să le spunem, frate păstor, dar nu reușesc să biruiesc nici problema asta, nici problema din familie, nici ispita aceasta cu care mă confrunt de atâta timp, nu reușesc să biruiesc.
Tocmai de aceea, în seara asta, am ales să vă vorbesc despre un om al biruinței. Numele lui este Iosua. Acum, de fiecare dată când predic despre un personaj din Biblie, îmi place să spun că el e preferatul meu. Iosua este unul dintre preferații mei. Îl iubesc pe Iosua din multe motive și v-am spus și data trecută, pare mi se, când am fost aici, în fața dumneavoastră, că atunci când am să ajung în cer, am o listă de priorități. Pe lângă faptul că voi sta prima dată cu Domnul Iisus Hristos față în față și voi vorbi cu Domnul Iisus Hristos și mă voi bucura de prezența Domnului Iisus Hristos, după aceea am o listă de priorități. Pe locul 2 v-am spus atunci că este David, pare mi se, cu el neapărat trebuie să vorbesc câteva lucruri, mai ales el să-mi spună mie câteva. După aceea am să vorbesc cu Ezechiel. Am predicat despre Ezechiel, dar o să mai predic, nu știu, data viitoare, poate cu ajutorul Domnului. Îl iubesc pe Ezechiel din toată inima. E unul dintre mari oameni ai lui Dumnezeu, nedreptățiți de noi predicatorii, că vorbim puțin despre Ezechiel. Apoi neapărat vreau să vorbesc cu Iosua. Îl iubesc pe Iosua pentru că e un om al biruințelor, e un om care luptă, dar de fiecare dată, aproape de fiecare dată, biruiește. Capitolul 17 din cartea Exodului, de la versetul 8 la 16, textul pe care l-am citit, ne prezintă pentru prima dată pe Iosua. Este primul loc unde avem menționat numele lui Iosua în Biblie. Este primul loc în care apare Iosua. Nu întâmplător, Iosua apare într-un context în care e vorba de o luptă și încă o luptă câștigată. Pentru că, după cum v-am spus deja, Iosua e un om al biruințelor. E un om prea puțin obișnuit să piardă. E adevărat că nu prea ne plac nouă românilor oamenii care au succes. Nu ne plac în general oamenii care biruiesc în viață. Am spus-o de mai multe ori și n-am să obosesc să spun că cea mai grea poruncă pentru noi românii este să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Avem în gena noastră ceva, nu știu, care ne îndeamnă de multe ori la invidie. Cred că unul dintre motivele pentru care nu vorbim prea des la predică despre Iosua e faptul că omul acesta pare prea perfect. E un om care câștigă aproape de fiecare dată. În începutul predicii din această zi, pentru că suntem încă la început, vreau să vă spun câteva lucruri din viața lui Iosua sau despre viața lui Iosua. Iosua s-a născut în robia din Egipt, în robia de 430 de ani din Egipt. Primii 40 de ani de viață, nu se știe cu exactitate, 40-45 de ani din viață, Iosua i-a petrecut făcând cărămizi. Cred că după 45 de ani, vă imaginați, cred că a devenit expert în făcut cărămizi. Se ocupa de manufacturarea cărămizilor pentru faraon. După 40-45 de ani, când Dumnezeu scoate poporul evreu din robia egipteană, Iosua se trezește prin pustiu și timp de 40 de ani ocupă o funcție importantă, aceea de servitor și om de încredere al lui Moise și în același timp de general al armatelor lui Israel. Știu că sună cam pompos, general al armatelor lui Israel, mai ales că Israel nici nu prea avea o armată. În condițiile în care evreii au fost în robie cam 430 de ani, nu? Vă imaginați că nu erau obișnuiți să lupte. Acum știu că și nouă românilor ne plac titlurile. Am fost într-o biserică în care toți aveau titluri. Știu că cel care se ocupa cu curățenia era manager cu probleme administrative. Ne plac în general titlurile care sună bine. Și Iosua a fost un general, dacă vreți, de armată, generalul armatelor reunite ale evreilor, cu toate că nu prea aveau o armată. De fapt, din armata aceasta făceau parte toți bărbații în stare să pună mâna pe o armă și să se ducă apoi la război. 40 de ani este omul de încredere al lui Moise. Și apoi se întâmplă ceva. Când Iosua are cam 80-85 de ani, preia conducerea poporului evreu. Și conduce poporul în cea mai importantă luptă din istoria lui Israel, în lupta de cucerire a Canaanului. E o luptă prezentată sau perioadă prezentată în cartea ce poartă numele acestui om în cartea lui Iosua. Imaginați-vă că omul acesta preia conducerea lui Israel la 80-85 de ani. Mi se pare interesant. Când cei mai mulți oameni, ce să zic, cei mai mulți, mulți dintre oameni trec din lumea asta, până la 80-85 de ani, m-aș bucura să ajung până acolo, dea Domnul. Nu a spus nimeni amin. Dar fi o bucurie, 80-85 de ani. Ei, dar omul acesta la 80-85 de ani preia conducerea poporului Israel. Încă Iosua era în putere, ne spune cuvântul Domnului. Conduce poporul aproximativ 30 de ani, aproximativ 30 de ani, undeva între 25 și 30 de ani, până la 110 ani. Extraordinar. Și Biblia ne spune în Iosua 24:29 că la 110 ani Iosua părăsește pământul. Dacă eu aș fi făcut monumentul funerar al lui Iosua, ceea ce sigur e imposibil, de altfel nu-mi plac înmormântările, nu obosesc să spun că n-am să particip nici la înmormântarea mea. Dar dacă ar fi fost să fac eu monumentul funerar al lui Iosua, aș fi spus aici, odihnește unul dintre cei mai mari războinici din toate timpurile, Iosua, omul lui Dumnezeu, un om al biruinței. Până când, te întreabă Domnul în această seară, vrei să fii tot timpul un om înfrânt? În dulcele și mioriticul stil românesc să te tot plângi, Doamne, dar nu pot să biruiesc păcatul acesta, diavolul e prea tare. Nu odată îi aud pe românii mei plângându-se, diavolul e prea tare. Le-aș și spus tinerilor o întâmplare legată de asta în urmă cu vreo lună și ceva. Am două întâmplări simpatice din viața mea apropo de treaba asta. Dumneavoastră am să vă spun partea a doua. A doua întâmplare, în urmă cu mai mulți ani, când eram cu casa în construcție, cum îi șa de bine românului să, de-a lungul anilor se construiesc casele, așa ca bisericile la noi la români. Și nu știu în ce an al construcției casei eram, oricum. M-am dus până acasă la părinți, locuiau și locuiesc în apropiere, să mă duc să mănânc ceva și am lăsat lopata, o lopată, am lăsat-o acolo și m-am dus. Când m-am întors, pentru că nu eram cu mașina, am venit așa încet, tiptil, tiptil, așa. Am observat pe un, cum să fiu corect din punct de vedere politic, un domn de etnie romă cu lopata mea în mână, pregătindu-se să plece. Era în spate, pregătindu-se să plece, m-am dus, m-am așezat în fața lui, s-a uitat la mine și când m-a văzut, a aruncat lopata imediat. Știind că spocăit, zice, pace, frate! Evident, el nu mergea la biserică, nu era prea dus la biserică. Zice, nu-ți eu de vină, tu ești de vină. De ce ai lăsat, zice, lopata asta aici? N-ai știut că mă poate ispiti, zice. Suntem experți să dăm vina pe alții. Când e vorba, nu să cădem. Nu-s eu de vină, frate, diavolul e de vină. Nu odată i-aud pe ai noștri zicând, frate, diavolul, ispita e mare. Ha, asta este un refren. Am putea să și formăm, să facem o formație și să cântăm o cântare cu titlul ispita e mare. Diavolul e puternic, frate, n-am cum să biruiesc. În această zi Dumnezeu te întreabă, până când vrei să ai această mentalitate de înfrânt? Până când vei fi un înfrânt? Te întreabă Duhul Sfânt în seara asta. Dumnezeul care a creat cerul și pământul se uită la tine în seara asta și te întreabă, omule, până când vrei să stai căzut la pământ? Să privim puțin la Iosua. Știi ce e foarte important la el? Numele lui Iosua e un nume extraordinar. Inițial, Iosua a primit numele de Osea. Când s-a născut, așa după cum v-am spus, părinții lui erau în robia din Egipt, în acea robie de 430 de ani, așa că primului născut din casa aceasta i-au pus numele de Osea, cu H în față în limba ebraică, dar H-ul nu se citește, Osea. Osea se traduce românește mântuire. Ce își puteau dori oamenii aceștia mai mult decât atât? Erau robi într-o țară îndepărtată, și așteptau ce? Așteptau salvare, așteptau mântuire, așteptau ca Dumnezeu să intervină cu mâna lui, de Dumnezeu atotputernic și să-i scape de acolo. Așa că primului născut în casa lor i-au pus un nume simbolic, Osea, mântuire. Numai că Osea a crescut, purtând în sufletul lui același dor după mântuirea care parcă nu mai venea. Osea a crescut făcând cărămizi la faraon. Și timpul trecea și Osea era din ce în ce mai matur, să nu zic din ce în ce mai bătrân, că sună mai bine, din ce în ce mai matur. Dar când Osea împlinește aproape 45 de ani, Dumnezeul lui Israel intervine, aleluia. Și prin mâna lui puternică, Dumnezeu salvează poporul din robia egipteană. Și toate acestea se întâmplă și Osea se bucură de intervenția lui Dumnezeu. Dar se întâmplă ceva cu Osea. Osea stă la dispoziția lui Dumnezeu și aici în textul pe care l-am citit, în Exodul, capitolul 17, ca Dumnezeu să lucreze prin el. Și la un moment dat, în Numeri, capitolul 13, cu versetul 16, Moise schimbă numele din Osea. După ce Dumnezeu lucrează în viața lui, Dumnezeu prin Moise, zice, îi schimbă numele din Osea, știți în ce? În Iosua. Știți cum se traduce Iosua în românește? Domnul este mântuirea, aleluia! Aleluia, știi, înseamnă lăudat să fie Domnul, așa că puteți zice amin. Suntem la noi la penticostali. Chiar dacă n-ați crede asta, articulați aminurile clar. Să auzim cu toții. Osea înseamnă mântuire, iar Iosua înseamnă Domnul este mântuire. O, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu, prin Moise, schimbă numele. Știi de ce? Pentru că mai întâi Dumnezeu lucrează în viața lui Osea și după ce lucrează în viața lui Osea, îi schimbă numele. Știi până când vom rămâne niște oameni înfrânți? Știi până când vei rămâne un om înfrânt? Până când ne schimbăm numele înainte de a ne schimba viața. Zic încă o dată, să audă toți. Vom rămâne niște oameni înfrânți în lupta noastră cu diavolul, în lupta noastră cu noi înșine, în lupta cu problemele, până când nu învățăm de la omul lui Dumnezeu Iosua că înainte de a ne schimba numele, în mod obligatoriu, Dumnezeu trebuie să ne schimbe viața. Se întâmplă un fenomen ciudat în secolul în care noi trăim. Foarte mulți oameni își schimbă doar numele, dar prea puțini își schimbă cu adevărat viața. Iubesc pe omul acesta lui Dumnezeu, pe Osea, care mai târziu poartă numele de Iosua, că mai întâi așteaptă ca Dumnezeu să lucreze în viața lui. Și după ce Dumnezeu îi schimbă viața și după ce Dumnezeu lucrează cu semne și minuni în viața lui Osea, abia apoi îi schimbă și numele. Vom fi niște oameni înfrânți câtă vreme, primul lucru pe care ni-l dorim este acela de a ne schimba numele înainte de a aștepta ca Dumnezeu să lucreze în mod puternic în viața noastră. Sunt atâția oameni care intră în apa botezului crezând că e suficient doar să schimbe numele fără ca Dumnezeu să le schimbe mai întâi viața. Știți de ce sunt mulți și în bisericile noastre înfrânți care se zbat într-o stare de mediocritate spirituală tot timpul la pământ din punct de vedere spiritual, că sunt prea mulți care schimbă doar numele înainte ca Dumnezeu să le schimbe viața. Știți, odată a venit la mine, nu știu dacă nu v-am povestit asta, unul care vrea să schimbe numele. A înscris la toate bisericile și a zis că vrea, într-una dintre bisericile pe care o păstoresc, în urmă cu câțiva ani, vreau să mă scriu, zice, și la voi membru. Dar zic, vrei să... Prima dată trebuie să stăm de vorbă, să vedem cum stau lucrurile, dacă într-adevăr Dumnezeu a schimbat viața ta. Nu, zice, eu vreau numai să știu că în dreptul meu, zice, scrie și penticostal. Știți, prea mulți oameni cred că dacă schimbă numele din ortodox în penticostal, e suficient atât. Și știi de ce suntem unii dintre noi tot timpul înfrânți? Pentru că înainte de a ne schimba numele, Dumnezeu nu ne-a schimbat viața. Una dintre cele mai mari firme de publicitate a avut o campanie de publicitate foarte interesantă, în urmă cu mai mulți ani. A făcut următoarea campanie de publicitate. Au luat un om al străzii, l-au îmbrăcat frumos, însă înainte de a-l îmbrăca frumos, l-au fotografiat așa cum arăta el, l-au găsit undeva sub un pod, arăta îngrozitor, au pus niște haine frumoase pe el. Prima dată l-au filmat și l-au fotografiat cum arăta așa îngrozitor, nespălat. După aceea l-au filmat, după ce l-au îmbrăcat ei cu niște costume frumoase, l-au dat cu niște parfumuri, arăta total alt om. Și știți care era sloganul de publicitate? Firma noastră îți schimbă viața. Uitați cum arată omul înainte să intre și uită cum arată după ce iese din firma noastră. Un reporter inteligent a căutat pe acel om al străzii după ce au trecut câteva luni de la campania publicitară. Știți unde l-au găsit? Frate, știu deja, sub pod. Știți de ce? Pentru că firma de publicitate nu a schimbat decât haina omului. Nu i-a schimbat inima. Din păcate, prea multe biserici ale noastre schimbă doar haina și freza omului fără să-i schimbe inima. Prea mulți înțeleg că a fi creștin înseamnă doar să schimbi numele, nu și inima. Și te întrebi, vă spun în modul cel mai sincer, mă uit la unii oameni care vin la biserică și o spun de multe ori, unii care vin la biserică nu se uită la predicator, se uită pe lângă predicator și prin predicator, cu privirea aceea omului care vine de nicăieri, îndreptându-se spre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Sunt mulți oameni care vin la biserică și ascultă predica și îi vezi că unii plâng și pe alții îi vezi dormind și te întreb, Doamne, de ce? De ce? Mă întreb câteodată, stau în față la câte o evanghelizare, doi, și unul stă tot timpul cu capul plecat pentru că plânge și se bucură de prezența lui Dumnezeu și pe altul îl vezi că doarme și îl vezi că la ora 7 sau 8 fix o trezit fix, asta mi se pare, întotdeauna rămâne o taină, se trezește și pleacă acasă. Și mă întreb, Doamne, de ce? Oare n-ascult aceeași predică? Ascult aceeași predică, numai Domnul Iisus știe ce spune? Ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu, aleluia! Nu-i suficient să ne schimbăm numele, dragul meu tânăr, nu-i suficient la presiunile părinților tăi să fii într-o zi îmbrăcat frumos, într-o haină albă, să vii aici în apa aceasta și să declari că Hristos este în viața ta. Știi de ce ai tot timpul o stare de cădere din punct de vedere spiritual? Știi de ce îți este atât de greu să biruiești păcatul? Știi de ce îți este atât de greu să citești mai mult de 2 versete din Biblie fără să te apuci o stare de somnolență? Știi de ce îți este atât de greu să găsești mai mult de 4 cuvinte la rugăciunea ta? Știi de ce? Pentru că ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Pentru că mai înainte, dacă vrei să fii un biruitor, mai înainte să schimbi numele în mod obligatoriu, Duhul lui Dumnezeu trebuie să schimbe inima ta. Cu tine trebuie să se întâmple lucrul acela despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 3, când vorbește cu Nicodim și spune că omul, pentru ca să ajungă în împărăția cerurilor, mai întâi trebuie să fie născut din nou. Mai întâi Duhul lui Dumnezeu trebuie să lucreze în tine această transformare. Altfel putem tot predica, putem chema cei mai mari predicatori în locul acesta. O, putem noi, cei din față, să încercăm să-i motivăm pe oameni să se roage. Putem să vă spunem sau să avem un program de citire a Bibliei pe anul viitor. Pentru că dacă nu ne schimbă Dumnezeu inima, degeaba ne schimbăm numele. Pentru că un om al biruinței este un om care mai înainte să schimbe numele. Ce numele trebuie schimbat? Dar înainte de a schimba numele, în mod obligatoriu, Duhul lui Dumnezeu trebuie să schimbe inima. Nu știu, dacă în seara aceasta ești aici și te uiți la tine și spui, Doamne, nu odată am încercat să biruiesc și am căzut încă o dată și încă o dată, nu pot să mă bucur de cuvântul Tău, nu mă pot bucura de rugăciune, există o singură soluție. Spune-i lui Hristos, Doamne, atinge-te de mine. Și în momentul în care Hristos coboară în viața ta, în inima ta, în sufletul tău, se întâmplă cu tine exact lucrul despre care vorbește Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, când spune frumos, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, aleluia! Nu doar un nume nou. O, unul dintre versetele mele favorite din Biblie este 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1, când Ioan spune frumos, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu, dar nu numai că ne numim, e una dintre cele mai frumoase propoziții din Biblie. E o propoziție scurtă cu semnul exclamării la sfârșit și suntem, zice el acolo. Nu doar că ne numim, nu-i suficient să ne schimbăm numele. Știi de ce suntem o generație de învinși, unii dintre noi? Știi de ce ne plângem tot timpul că nu putem birui? Simplu, pentru că ne schimbăm doar numele înainte ca Dumnezeu să ne schimbe viața. Până când vom rămâne înfrânți? Până când îți vei schimba sau ne vom schimba numele înainte ca Dumnezeu să ne schimbe viața? În al doilea rând, până când nu vei înțelege care ți este adevăratul dușman? Și aici fac o pauză. Până când nu vei înțelege cine ți este adevăratul dușman? Iosua știe cu cine trebuie să lupte. El luptă cu cine? Versetul 8, cu Amalec. Ei, din păcate, mulți dintre noi nu știm cu cine trebuie să luptăm. Iosua stă sub autoritatea lui Moise, frați, tineri, slujitori în biserica aceasta. Știți că stă Iosua sub autoritatea lui Moise? 40 de ani, până la 85 de ani. După 20 de ani, credeți că nu i-o fi venit la un moment dat vreunul să-i zică, mă, Iosua, ar fi timpul să mai conduci și tu acum, doar nu o să te apuci să conduci la 85 de ani. Ce-mi place la Iosua este faptul că el nu luptă cu Moise. Iosua nu luptă pentru funcții. Iosua nu luptă cu alții, risipindu-și energia în tot felul de lucruri de genul acesta. Nu. El are un dușman clar. Eu nu trebuie să lupt cu ai mei. Nu trebuie să lupt cu Moise, care are 80 de ani și să-l schimbăm. Nu. Eu nu trebuie să lupt cu ăștia din tabăra mea. Eu am un dușman clar. Dușmanul meu e Amalec. Frații mei, pocăiții mei, dragii mei, Domnul vă spune astăzi așa, nu vă risipiți energia spirituală în lupte inutile. E o mare problemă a noastră, pocăiților. În loc să vedem cine e dușmanul nostru, identificăm de multe ori greșit dușmanul. Știți de ce suntem veșnic înfrânți? Pentru că nu avem o direcție clară în luptă, pentru că nu știm cine e adevăratul nostru dușman, motiv pentru care ne risipim luptând între noi. Oh, și așa nu pot să înțeleg, vă mărturisesc sincer, nu pot să înțeleg bucuria unor oameni ce se numesc pocăiți atunci când aud că unul de-al lor a căzut. Asta nu voi înțelege niciodată. Și luptăm, luptă frați între ei, care e acolo, care e în față. Nu, noi avem de luptat împotriva altor lucruri. Direcția noastră este alta. Unii luptă cu lucrurile la noi. Pentru că predic de multe ori în afara țării, cu durere vă spun asta, nu că predic de multe ori în afara țării, așa, cu durere vă spun faptul că există încă biserici în care oamenii luptă încă împotriva unor lucruri. Și merg în biserici în care se predică așa cum la învon numai despre cravată, despre Moș Crăciun, despre pom de Crăciun și mă gândesc, stând de vorbă cu tinerii după aia la final și primesc e-mail-uri de la o grămadă de tineri și când văd cu ce se confruntă tinerii din biserica aia și când văd că sunt tineri dependenți de heroină care se duc la biserica aia și merge unul în față și le vorbește despre ce? Noi avem de luptat împotriva cravatei. Un frate păstor mai în vârstă mi-a zis, Adi, zice, dacă regret ceva, dacă îmi pare rău de ceva, este că 15 ani din viață i-am mirosit luptând împotriva cravatei. Și i-am și dat afară pe câțiva, zice, au venit la biserică, la nuntă, unul zice și avea cravată, am zis afară cu el și au trecut ani și Dumnezeu mi-a schimbat mintea. Și eram în America, zice, și la final vine unul și mă prinde de cravată și zice, mă, îți mai aduce aminte? Mi-era greu să-mi aduc aminte. Luptăm împotriva lucrurilor, știți, apropo de lucruri, în categoria asta se încadrează și televizorul, de exemplu. Eu nu spun că e păcat sau nu-i păcat. Dar știți ce spune Biblia? Zice în 1 Corinteni 6 cu 12, spune ceva. Zice că toate lucrurile sunt îngăduite, dar spune fratele păstor Bogdan din dreapta, zice, dar nu toate sunt de folos. Acum avem noi și noi televizor în biserică, nu știu dacă ați băgat de seamă. Acum eu vă întreb așa. Zice, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Asta e de folos? Eu zic că e de folos. Mai ales pentru frații din spate, ca să nu vorbească între ei, să poată asculta bine predica, să poată să vadă bine. Eu zic că e de folos. Videoproiectorul e de folos? E de folos, sigur că altfel și așa cântăm greu. Dar așa măcar ne mai face să ne aducem aminte că suntem în casa Domnului. Zice, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și mai adaugă ceva. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe voi. Eu tot spun tinerilor, marți la tinerești, și dacă nu mă credeți, vă rog să veniți. Eu le spun atunci când sunt, odată în lună aici, mă, oameni buni, nu-i păcat să privești la televizor, păcat e să te uiți la televizor. Limba română e grozavă, e frumoasă, nu? Că unii când se uită, uită, știți categoria asta. Unde e telecomanda aia, zice, unde e și cealaltă? Noi nu avem de luptat împotriva unor lucruri. E ca și cum ai zice că noi luptăm împotriva unui pahar. Nu avem treabă cu paharul, fraților. Important e ce pui în pahar. Știți care e problema cu unii dintre noi? E că ne risipim energia pe care o primim de la Duhul Sfânt, pentru că suntem creștini, suntem locuiți de Duhul Sfânt. Ne risipim în lupte de genul acesta, absurde. Și diavolul stă și râde de noi. În timp ce biserica asta sau în alte biserici de ale noastre sunt tineri care mor în păcate îngrozitoare. E marea problema noastră. Știi de ce suntem veșnic înfrânți? Generația de astăzi e o generație parcă din ce în ce mai înfrântă, pentru că n-avem clar cine e dușmanul nostru, n-avem clar o direcție în luptă. O, Iosua, omul lui Dumnezeu, știa clar cu cine are de luptat. Dușmanii lui erau Amalec. Și ne spune versetul 8, interesant, că Amalec a venit la Refidim să se bată cu Israel. M-am tot gândit, mă, Amalec, din tot pustiul ăsta, de ce s-a ales să se ia tocmai de evreii noștri? De mâna asta de oameni ieșiți din Egipt. V-ați gândit vreodată? De ce? Și știți că e o problemă veche și dați-mi voie să vă explic despre ce e vorba aici. E o problemă veche între Amalec și Israel. Amaleciții au ca și strămoși pe Esau. Știți cine e Esau? Fratele lui Iacov. Iacov cine a fost? strămoșul evreilor. De altfel, lui Iacov îi schimbă și lui Iacov îi schimbă Dumnezeu numele în Israel și el dă numele după aceea poporului Israel. Vedeți, problema e veche între ei. Vă amintiți că Iacov, chiar dacă el era rânduit binecuvântării, Biblia spune clar că Dumnezeu l-a ales. Iacov era clar, el trebuia să primească binecuvântarea. Dar știți cum încearcă Iacov, înșelătorul, până când Dumnezeu nu-i schimbă numele, până nu-l zdrobește la Peniel? Oh, Iacov încearcă să pună el mâna așa, nu? Să pună el mâna într-un stil, nu tocmai ortodox, să zic așa, pe binecuvântarea lui Dumnezeu, dar pentru asta plătește, stați liniștiți, plătește, da. Dar între el și Esau rămâne un conflict care durează și astăzi. Și cei care au fost acolo știu bine. Conflictul a rămas și astăzi, observați. Știți cu cine are de luptat poporul evreu atunci când luptă cu Amalec în Exodul capitolul 17? Au de luptat din cauza unei greșeli făcute de strămoșul lor. Ei, și noi avem de luptat din cauza unei greșeli, așa îmi place să dau vina pe alții, din cauza unei greșeli pe care a făcut-o strămoșul nostru al tuturor. Numele lui este Adam. El a făcut o greșeală și de la el moștenim cu toții noi ceva ce Biblia numește fire pământească. Inclinația asta nativă, naturală, cu care ne naștem înspre rău. E lupta asta pe care trebuie să o duci în fiecare zi, cu tine însuți. E lupta pe care trebuie să o duci cu răul acesta care există în tine. E lupta pe care o descrie Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7. Lupta asta, încercarea asta disperată a omului să facă binele. Noi avem clar cu cine trebuie să luptăm. Altfel suntem niște înfrânți. Știi până când vei rămâne un înfrânt? Până când nu înțelegi care e dușmanul tău. Până nu înțelegi cine e adevăratul tău dușman. Adevăratul tău dușman, dragul meu, dacă ai oglindă, nu te uita în timpul predicii mele, dar uite acasă. Adevăratul tău dușman ești tu. E firea pământească, e păcatul din tine, inclinația asta spre rău cu care te-ai născut. Dar al doilea dușman este diavolul. Amalec, în cazul de față, e clar, reprezentantul diavolului. Versetul 16 zice că s-a ridicat împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amalec s-a ridicat împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu, motiv pentru care Dumnezeu spune acolo în versetul 16, se va război cu Amalec din neam în neam. Cine s-a mai ridicat împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu? Cine? Diavolul, diavolul. Și amaleciții de data asta procedează la fel. Prin urmare, în textul acesta, asemănarea aceasta e evidentă. Amalec e reprezentantul diavolului. Cu cine avem noi de luptat? Dar Biblia ne spune clar, frații mei, Efeseni 6 cu 12, cu cine avem de luptat? Nu unii cu alții, zice, nu cu cel de lângă mine, nu carnea și sângele este dușmanul meu, ci împotriva domniilor, stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății. Diavolul e cel mai controversat personaj. Sunt oameni care mi-au spus, domnule, zice, eu cred în Dumnezeu, dar în diavolul nu pot să cred. Sunt mulți care spun asta. Și aici vreau să fac o paranteză și cei care sunteți mai obosiți, vă rog să fiți atenți. Domnul mi-a pus în inimă, sau hai să zic în minte că e mai clar, câteva cuvinte pentru dumneavoastră. Dragii mei, frați și surori, nu rostiți imediat orice vi s-ar întâmpla, mustră-l Domnul pe satană. E o expresie, cum să spun eu, a devenit pentru unii dintre noi un fel de tic verbal pentru orice ni s-ar întâmpla. Dacă lucrezi acasă și te lovești din greșeală peste degete, imediat mustră-l Domnul pe satană. Dacă vii la biserică și pe drum treci pe lângă o baltă și trece o mașină, ai fost îmbrăcat în alb înainte să treacă mașina, imediat mustră-l Domnul. Fiți foarte atenți. Folosind prea des expresia aceasta, formați o imagine greșită despre diavolul și practic îi faceți un serviciu. Imaginea care se conturează în mintea oamenilor și mai ales a tinerilor de ziua de astăzi, dacă nu mă credeți, vorbiți cu ei. Imaginea care se conturează despre diavolul e imaginea asta de diavol glumeț, implicat în lucruri de genul acesta, mărunte, nu foarte grave, care face să fii stropit când treci pe lângă o baltă. Ascultă-mă bine! Biblia spune că unele lucruri se întâmplă în lumea aceasta datorită vremurilor și împrejurărilor. Nu cred că diavolul are vreo legătură cu faptul că atunci când ai trecut pe lângă baltă, ai fost stropit. Asta ține de vremea de afară, nu? Vremurile au plouat și împrejurarea că ai stat exact lângă baltă și n-ai fost atent când a trecut ăsta cu mașina. Nu știu de ce noi implicăm tot timpul lumea spirituală în fiecare lucru mărunt din viața noastră. În felul acesta îl subestimăm pe diavolul și creăm în mintea oamenilor imaginea acestui diavol glumeț.
Vă spun ceva, ce mi se pare foarte interesant. Am studiat problema asta în Biblie și am văzut că nicăieri în Biblie diavolul nu râde. Biblia ne spune că Dumnezeu râde de câteva ori, dar diavolul nu râde. Nu știu de unde e imaginea asta greșită de diavol care râde. Nu, nu cred că e arde de râs. Mai ales că știe foarte clar care e direcția lui. Mai ales că odată cu jertfa lui Iisus Hristos, diavolul știe unde va ajunge. Nu cred că e arde de râs. Pentru că îl subestimăm și îl prezentăm așa, foarte idilic, imaginea aceasta unui diavol glumeț. Foarte mulți oameni își permit să păcătuiască extrem de ușor. Bârfim extrem de ușor, mințim extrem de ușor. E adevărat, frate, nu facem niște păcate foarte mari. Dar bârfa și minciuna e la ordinea zilei, lăcomia, nu mai vorbesc. O, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii să vedem ce se află în spatele acestor păcate, cred că ne-am îngrozit. Dacă am vedea atunci ce duhuri ale răutății se află în spatele urii, în spatele acelui sentiment care îți amărăște sufletul, că atunci când spui, nu pot să-l suport pe omul acesta, o, dacă ți-ar deschide Dumnezeu ochii în momentul în care scrâșnești și te uiți cu ură la fratele tău, să vezi ce duh îngrozitor se află în spatele acestui păcat. Dar de asemenea, vă rog să rețineți, nu vreau nici să-l supraestimăm pe diavol. Sunt mulți care îl supraestimează. Diavolul are puterea asupra omului neprihănit doar atâta cât îi permite Dumnezeu. Repet, și nu știu dacă au auzit toți, diavolul, și vă dau exemplul lui Iov, are putere în cazul oamenilor neprihăniți, așa cum îl numește Dumnezeu pe Iov, doar limitat de Dumnezeu. Dar ce înseamnă să fii om neprihănit? Înseamnă să fii într-o relație cu Dumnezeu. Nu înseamnă să fii sfânt, cum cred unii. Înseamnă să fii într-o relație cu Dumnezeu. Atunci când ai greșit, dacă ești neprihănit, când ai conștientizat că ai greșit, te pui pe genunchi și îți ceri iertare lui Dumnezeu. Și în momentul acela, Dumnezeu te iartă. Dar în momentul când tu conștientizezi că ai greșit și te complaci în starea aceea și mergi și data viitoare și iar greșești, ei, din momentul acela ai ieșit de sub protecția lui Dumnezeu. Câtă vreme ești neprihănit, adică într-o relație cu Dumnezeu, diavolul nu are ce să-ți facă. Predicam în sudul României, unde e plin de vrăjitori și vrăjitoare care pretind că au putere asupra diavolului și fac ei ce vor. Și am predicat, să nu noi pocăiții, evangelizare și au venit și ei cu vrăjitorii lor. Și au făcut mătănile lor, să zic așa, cum zic ai noștri, au făcut ei ritualul lor. De... După ce au făcut, au venit una care era șefa lor, sau purtătorul de cuvânt, nu știu. Vine, zice, să știți că eu postesc, zice, numai să vi se întâmple ceva rău. Și am zis, Doamnă, puteți posti cât vreți. Puteți, dacă vreți să postiți de acum până anul viitor. Eu sunt sigur că nu mi se întâmplă nimic rău. Și de ce? Pentru că eu știu că Dumnezeu a pus limită diavolului. Câtă vreme sunt în relație cu Dumnezeu, nu că sfânt, vă rog să rețineți, neprihănit înseamnă să fii într-o relație cu Dumnezeu, neprihănit în Noul Testament înseamnă socotit drept, adică considerat drept, nu că ești tu drept datorită faptului că ești perfect moral înaintea lui Dumnezeu, ești considerat drept pe baza faptului că Hristos a murit pentru tine și de fiecare dată când realizezi că ai păcătuit, vii și îți ceri iertare. De ce? Să rămâi sub protecția lui Dumnezeu, pentru că altfel, fii atent! În momentul în care trăiești în păcat, diavolul are puterea asupra ta. Acolo diavolul nu mai este limitat de Dumnezeu. Când omul trăiește în mod voit și conștient într-un păcat, în momentul acela diavolul are puterea asupra lui. Fiți foarte atenți, noi avem de luptat, avem de luptat împotriva diavolului. Îmi spunea cineva care a suferit de alcoolism, zicea, când am încercat să scap de alcool, simțeam că lupt cu diavolul. Ați avut vreodată sentimentul acesta? Când ispita e atât de mare, când durerea e atât de mare, când suferința e atât de mare, când boala e atât de gravă, când simți efectiv că lupți cu diavolul. În momentele acelea, doar în momentele acelea, ai curajul și puterea din partea lui Dumnezeu să fii un Iosua, un om scăpat sau mântuit de cine? De Dumnezeu, slăvit să fie numele. Doar în momentele acelea ai puterea și curajul și autoritatea pe care ți-o dă Dumnezeu să spui, mustre-te, Domnul Satană. Dar numai în momentele acelea, nu fă abuz de cuvintele acestea, pentru că de prea multe ori le folosim și nu mai au niciun fel de valoare. O, doar în momentele în care simți că lupta asta ta spirituală cu cel rău e atât de puternică încât dacă va mai continua, vei cădea, vei colapsa, atunci în numele lui Iisus Hristos ai puterea aceasta și strigă după cel care este gata să vină în ajutorul tău. El este regele regilor, Domnul domnilor, împăratul împăraților, Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Până când vrei să fii un înfrânt? Până când nu vei schimba decât numele fără să schimbi viața? Până când nu știi cu cine lupți, ești un înfrânt. În al treilea rând,
până când nu-ți găsești un om matur spiritual să te ajute. Știți care e marea problemă a bisericilor de astăzi? N-au oameni ca Moise. N-avem oameni ca Moise prea mulți, decât foarte puțini. Ce face Moise cu Iosua? Știți de ce Iosua e un om al biruinței? Pentru că l-are pe Moise. Și Moise îl ajută. Ce face Moise? Îi spune în versetul 9, zice... Mi se pare foarte interesant ce zice Moise. Zice, alege tu niște oameni și du-te și luptă cu Amalec. Mai întâi, un om matur spiritual îi oferă încredere și responsabilitate. Mare lucru, mare lucru. Eu apreciez în biserica noastră faptul că biserica noastră totuși a știut față de alte biserici să ne lăudăm și noi acum. De sărbători, nu? Măcar la sărbători avem voie, fraților, ce ziceți? Nimeni nu zice nimic. Față de alte biserici, am știut să oferim încredere și responsabilitate. Știu câteodată vi se pare că tinerii slujitori, mă, iară ăștia, mă. Iară Iosua la luptă, iară predică mocan, iară cântă, nu zic cine, iară, eu știu, nu dau nume, mă dau numai pe mine exemplu, așa e cel mai bine. Știți ce se întâmplă? Dacă iubesc ceva la Moise, e că știe să-l formeze pe Iosua ca un om biruitor. Dragii mei, dacă vrem să fim niște biruitori, trebuie neapărat să avem niște oameni lângă noi, maturi spiritual, care să știe să ne acorde încredere și de asemenea responsabilități. Zice Moise, Iosua, numără tu poporul, vezi cu care mergi la luptă, dar ce Moise, tu nu știi care ești mai bun? Nu, 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 Iosua, treaba asta trebuie să o faci tu. Dacă vrei ca un om să rămână imatur sau copil o viață întreagă, fă tu în locul lui toate lucrurile și la 50 de ani va fi tot un copil. Dar Moise știe să acorde încredere și responsabilitate. Asta e mare lucru. Știi pentru ce rămânem înfrânți? Știi până când vom rămâne înfrânți? Până nu găsim un om matur spiritual care să ne ofere încredere și responsabilitate. Este mare lucru, să știți. Dumnezeu te cheamă pe tine să fii părinte în casa ta. Biblia vorbește despre părinții spirituale în 1 Ioan capitolul 3. Și Apostolul Pavel spune, măi, oameni buni, voi de mult trebuia să fiți maturi, voi de mult trebuia să fiți părinți spirituali, dar ați rămas la aceleași lucruri începătoare. Dumnezeu te cheamă pe tine să fii un om matur spiritual în casa ta. Mi-aduc aminte că tata făcea ore de rugăciune cu noi, ore, ce să zic, ore, ore, era la plural tot timpul, îngrozitor era pentru mine la vârsta aceea. Adunarea, zicea, imediat, pe fază eram pregătiți toți, se uita la mine și zicea, tu îndemnuri la rugăciune, ce îndemn la rugăciune, că nu știam să leg patru cuvinte să fie clare, articulate. Deschideam Biblia, de ce nu acolo? Îmi spunea exact și de unde să citesc. Citeam, ăsta era tot îndemnul, ne-a îndemnat și ne rugam. Dumnezeu te cheamă pe tine să fii un om ca Moise, care să știi să acorzi încredere și responsabilitate. În casa ta, copiilor tăi. Dumnezeu te cheamă să fii un părinte spiritual în casa ta. Știi de ce? Copiii tăi sunt o stare de înfrângere continuă. E o mare problemă în bisericile noastre, sunt oameni care se botează. Nu asta e problema. Slavă Domnului că se botează, numai ce se întâmplă cu ei după aceea? Trebuie să avem puterea asta, capacitatea asta de a le oferi încredere și apoi responsabilitate. Mă, cântă tu, că dacă vom cânta numai noi, vom predica numai noi, vom vizita bolnavii numai noi. Normal că vor rămâne într-o stare de veșnică copilărie spirituală. Dar mai iubesc ceva la Moise, nu-i spune, auzi, du-te mă tu la luptă că eu îmi văd de treaba mea. Zice, stai liniștit că nu te las singur. Eu mă duc pe deal să văd dacă nu cumva o dai în bară. Și îl trimite pe Iosua la luptă și el stă pe deal. Zice, eu stau cu toiagul Domnului acolo. Și văd cum se întâmplă lucrurile. Și Iosua, la început, lupta și el cum a putut. Așa de bine a putut că lua bătaie mai mult. Ne spune Biblia că atunci când a văzut Moise că poporul e aproape să fie înfrânt, ce face Moise? Uitați-vă la mine. Ridică mâinile în sus în rugăciune. Oh, și lupta e lungă și se roagă Moise. Și Moise e bătrân și nu mai poate să țină mâinile sus, dar mai are doi care îl ajută și ține mâinile ridicate în sus, înspre cer. Pentru că pe lângă faptul că trebuie să acordăm responsabilitate celor de lângă noi, să fim oameni maturi, spirituali, să nu fie doar niște oameni care cad mereu și mereu, trebuie să știm să și supraveghem și să-i ajutăm în rugăciune. Ca părinte, o părinte, nu numai pruncul meu, du-te și cântă și tu în față, că doar nu ești tu mai slab ca Y. Dar după ce le-ai trimis să cânte acolo în față, roagă-te pentru el, mâinile ridicate în rugăciune. Nu neapărat să stai tot timpul programul așa când e pruncul tău în față. Dar spiritual vorbind, roagă-te, susține-l, supraveghează-l, Moise nu-l trimite, Iosua, la luptă cu tine și apoi te descurci tu cumva. Nu, nu, nu. Biruința vine atunci când mâinile sunt ridicate în rugăciune, aleluia. Aveți puterea asta. Eu îmi permit să fac așa o mărturisire. Sunt dator multor oameni pentru slujirea de astăzi, dar unui om, îmi permit să-i spun numele, că a trecut din lumea noastră, e sândător special, fratelui păstor Marinău, care a murit în urmă cu 2 ani, cred că, sau 3. Mi-aduc aminte când am predicat odată la noi la biserică. Ce să zic, catastrofic a fost predica, n-aș zice chiar catastrofic. Vă las pe dumneavoastră să o evaluați, n-a fost prea grozav oricum, din punctul meu de vedere. Dar nu voi uita niciodată că omul acesta a venit la mine la final, mi-a dat mâna, m-a îmbrățișat și a zis: Adi, a fost extraordinar. Să mă rog, zice, să mă rog pentru tine mai departe. E mare lucru să ai oameni care să știe să te supravegheze. Altfel, oricât de pregătit ai fi, cât de școlat ai fi. Știți, noi ne încredem mult. Avem, zice, conservatorul, avem școli teologice, dar ai nevoie de supraveghere și mai ai nevoie de ceva. De susținere, rugăciune. Până când vei fi un veșnic înfrânt? Știi până când? Învățăm de la Iosua că ești veșnic înfrânt până când îți schimbi numele înainte ca Domnul să schimbe viața. În al doilea rând, până când nu-ți cunoști adevăratul dușman. În al treilea rând, până nu găsești un om matur spiritual. În al patrulea rând, asta nu vi-l mai spun, până când nu știi să te disciplinezi. Oh, asta e greu, să te disciplinezi, dar predica asta era lungă. Așa, până când nu știi să te disciplinezi. Și în al cincilea rând, până când nu înveți să te încrezi în Dumnezeu, aleluia. Oh, ar fi putut Iosua când se lupta să zică: fii atent, îți bun, dar îi aducea cineva pe deal la minte că biruința nu este a lui, ci biruința este a Domnului, aleluia. Era Moise care ținea mâinile ridicate și când Iosua se uita la Moise și aducea aminte: mă, nu eu sunt bun, nu eu sunt tare, ci Dumnezeu biruiește acum. Numele meu este Domnul, este mântuire. Învață să te încrezi în Dumnezeu. Când vei învăța să te încrezi în Dumnezeu, să știi că de fiecare dată credința aduce biruință. Aș vrea la sfârșitul acestui mesaj să facem o rugăciune specială pentru cei ce sunt bolnavi. Am primit în față și un bilet în care suntem rugați să facem o rugăciune pentru o persoană care nu se poate lăsa de alcool și de țigări. Un om învins. Până când, te întreabă Domnul astăzi, vrei să fii un om învins? Știi, până când vei rămâne învins, până când nu vei să te disciplinezi și până când nu te încrezi în Dumnezeu. Într-o dimineață să spui: de astăzi mă cred în Domnul. În numele lui Dumnezeu voi birui păcatul acesta. Amin? Aș vrea să mai facem o rugăciune pentru cei ce sunt bolnavi. Aș vrea să ne rugăm și pentru sora Viorica Băbălai. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze mai departe în viața ei. Amin? Ridicați-vă în picioare. Aș vrea în următoarele momente, acolo unde sunteți, să faceți liniște în voi. Nu vă grăbiți, suntem mai puțini în seara aceasta. Și cred că atunci când e puțin om, poate fi mult din Dumnezeu. Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii pentru ca nimic să nu vă distragă atenția. Și aș vrea să facem o rugăciune specială în care să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, începând din această zi, vrem să fim niște oameni ai biruinței. Amin?
Amin.
Duhul lui Dumnezeu te trezește în seara aceasta și te întreabă: până când te vei zbate în starea aceasta? Până când te vei mulțumi cu starea ta spirituală, cu veșnicile înfrângeri? În seara aceasta, omule, Dumnezeu spune că mai întâi trebuie să lucreze El în inima ta și apoi îți vei schimba numele. Apoi trebuie să înțelegi că tu ai de luptat împotriva diavolului și împotriva firii tale pământești. Caută un om matur spiritual care să te ajute. Disciplinează-ți viața începând din seara aceasta și încrede-te în Dumnezeu. În seara aceasta înțelege că Domnul ne-a dat nu un duh de frică, ci unul de putere, aleluia. O, Iosua a fost un om care s-a încrezut în Dumnezeu. Când toți s-au ridicat împotriva lui Moise, Iosua a rămas alături de Moise și alături de Dumnezeu. Când în Numeri, capitolul 13, iscoadele au spus despre Canaan: țara aceea este frumoasă, dar nu vom ajunge niciodată acolo, doar Iosua cu încă unul Caleb a avut curajul să se ridice și să spună: să mergem, pentru că biruința este a Domnului, aleluia. Biruința nu este a noastră, biruința este a Domnului. Numele nostru să fie Iosua, mântuiți de Dumnezeu. Suntem scăpați de Dumnezeu. Biruința vine atunci când mâinile sunt ridicate în rugăciune. Și în seara asta, la această rugăciune, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri mari în locul acesta. Dacă există cineva care vrea să-și aducă problema înaintea lui Iisus Hristos și te complace într-o stare de înfrângere de multă vreme din punct de vedere fizic, vrem să ne rugăm pentru tine în seara aceasta, cred că Domnul poate să vindece. El este Jehova Nisi, Dumnezeul nostru, steagul nostru. Este Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă, aleluia. Și în seara asta acest Dumnezeu e prezent în locul acesta. Încrede-te în El. Încrede-te în acest Dumnezeu. Nu te lăsa influențat de problemele din viața ta. Uită-te la Dumnezeu în seara aceasta, exact cum a făcut Iosua. Ai puterea asta de a păși înainte prin credință și de a spune la fel ca Iosua: în ciuda tuturor lucrurilor, eu mă încred mai departe în Dumnezeu. Dacă vrei să aduci cauza ta înaintea Domnului, te rog să ții mâna ridicată sus. Și voi face o rugăciune cu voce tare și apoi împreună vom mulțumi Domnului pentru seara aceasta. Doamne, te rog să te uiți la noi. Doamne, mă rog pentru toate cauzele Bisericii Betel. Doamne, cred că și astăzi poți să faci minuni. Noi ne încredem în Tine orice s-ar întâmpla. Suntem ca Iosua, Doamne. Prin pustiul vieții acesteia, de jur împrejurul nostru, sunt o mulțime de oameni care nu mai cred în puterea Ta. Sunt o mulțime de oameni ca în vremea lui Iosua, care ne spun că nu avem nicio șansă. Dar în ciuda acestor afirmații, Doamne, noi spunem în această seară prin credință: Doamne, cred că Tu poți să lucrezi în viața mea. Mă rog, Doamne, pentru sora Viorica. Amin. Desăvârșește lucrarea de vindecare în viața ei. Cred, Doamne, că ai puterea asta. Amin. De atâta timp se roagă Biserica Betel pentru familia aceasta și pentru sănătatea sorei noastre. Doamne, credem că Tu poți să asculți rugăciunea noastră. Mâinile noastre sufletești, spiritual vorbind, sunt ridicate spre Tine. Suntem ca Moise pe dealul acela, Doamne. Strigăm înspre Tine, Doamne, lupta e mare. Și când lupta este mare, Doamne, ridicăm mâinile spre cer. Moise nu ridică mâinile singur, Doamne, are doi care îl ajută. Suntem mai mult decât doi sau trei seara aceasta, Doamne, ne sprijinim unii pe alții. Mâinile noastre se ridică spre Tine seara asta, Doamne. În mila Ta fără margini, uită-te la noi în seara aceasta, Dumnezeule, și numele jertfei de la Golgota vindecă seara aceasta. Amin. Oh, aleluia, Te rog, Doamne, să cobori în locul acesta. Mă rog, Doamne, pentru acel om care e dependent de alcool, în numele lui Iisus Hristos să fie liberat în seara aceasta. Tu ești Dumnezeul biruinței, ești Jehova Nisi. O, ești Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă. Doamne, uită-te la omul acesta care de atâta vreme luptă cu alcoolul, Doamne, și cu tutunul în viața lui. Te rog frumos, în numele lui Iisus Hristos, să-l eliberezi chiar în seara aceasta. O, până când ne vom complace într-o stare de cădere și de înfrângere mulți dintre noi, e seara în care, Doamne, vrei să ne ridicăm în numele Tău, aleluia. Vrem, Doamne, să Te atingi de noi în seara aceasta. Și vrem într-o zi să ajungem în cer cu Tine. Pentru că Tu ai spus că doar celor care vor birui le vei da să mănânce din pomul vieții. Vrem să fim niște biruitori. Amin.